Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Petak, 3. februar, u znaku je sljedećih vijesti. I danas niježe nevolje u većini Crne Gore. Ponovo zatvoren podgorički aerodrom, blokiran put Podgorica-Kolašin. Na Jahorini neformalni sastanak predsjednika Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Sirijska vojska muči djecu, upozorava Human Rights Watch. Upravniku zatvora Crvenih mera doživotna robija. U emisiji između ostalog poslušajte, hoće li krupne kadrovske promjene u bezbjednosnom sistemu Crne Gore voditi jačoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Obrad Stanišić iz DPS-a.
Apsolutno, i to je naš prioritet i vjerujem da će nastaviti istim ritmom i pojačano da se ovoj pošasti ne samo u Crnoj Gori nego i u svijetu stane na kraj.
Predrag Bulatović iz SMP-a.
Ne vidim i ne prepoznajem namjeru da to bude borba protiv organizovanog kriminala, ova kadrovska rješenja. To su trgovine unutar vlasti i vladajuće same stranke.
Najnovije istraživanje pokazalo je alarmantno visok procenat mladih u Crnoj Gori koji se klade i kockaju.
43% ispitanika ima neposredno i priznaje da ima neposredno iskustvo sa klađenjem. 33% ispitanika maloljetnika ima tendenciju da odlazi i želi da odlazi u sportske kladionice. Skoro pola ispitanika ide tamo da bi zaradilo, 46%.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Na Žabljaku je jutros izmjereno 112 cm snijega. Visina snijega u Podgorici iznosila je čak 32 cm, pet više nego u Nikšiću, što je pravi meteorološki fenomen. U međuvremenu snijeg je prešao u kišu, no to nije spriječilo zatvaranje podgoričkog aerodroma. Većina letova obavlja se preko tivatskog aerodroma. Također, glavni magistralni put Podgorica-Kolašin-Mojkovac nije prohodan zbog snijega, saopšteno je iz uprave policije. Prema prognozi meteorologa, pahulje će tokom dana zamijeniti kišne kapi u nižim predjelima na jugu, a poslije podne ili tokom noći i u centralnim i višim planinskim predjelima na jugu. Vanredno stanje zbog snježnih padavina i hladnog vremena proglašeno je u 16 opština u Srbiji. U Hrvatskoj je najteže u Dalmaciji. Na Split se sručila mećava kakva odavno nije viđena. Temperatura se uz jak snijeg sa orkanskom burom spustila na -4, a visina snijega je oko 10 cm. U isto vrijeme strane agencije javljaju da je gotovo 200 ljudi u istočnoj i centralnoj Europi umrlo od ledenog talasa koji je prekinuo neuobičajeno blagu zimu. Na Jahorini je prije podne počeo sastanak predsjednika Srbije i Hrvatske i tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ivo Josipović i Boris Tadić na Jahorinu su doputovali sinoć, nakon čega su im Željko Komšić, Nebojša Radmanović i Bakir Izetbegović upriličili svečanu večeru. Na drugom neformalnom sastanku oni će razgovarati o zajedničkoj borbi protiv organizovanog kriminala, apliciranju za fondove Europske unije namijenjene prekograničnoj saradnji, priprema za promjenu graničnog režima nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Djeca do 13 godina žrtve su mučenja vojske i snaga bezbjednosti u Siriji, gdje režim u krvi guši narodni ustanak, objavio je Human Rights Watch. Ta organizacija za zaštitu ljudskih prava optužuje sirijsku vladu da je škole pretvorila u mjesto pritvora i vojne baze, te da je postavila snajperiste na te zgrade gdje su djeca zatvorena. Vrhovni sud u Phnom Penhu osudio je komandanta najvećeg tajnog zatvora Crvenih mera Kai Nguyen Eava na doživotni zatvor zbog njegovih šokantnih i gnusnih zločina nad kambodžanskim narodom. Time je preinačena odluka niže sudske instance kojem je Kai Nguyen bio osuđen na 19 godina zatvora. Kai Nguyen Ea priznao je da je nadgledao mučenje zatvorenika, a potom ih slao na polja smrti, gdje je nadgledao ubijanje najmanje 12.000 i 270 ljudi. Iran je uspješno lansirao još jedan satelit, posljednji u njegovom ambicioznom svemirskom programu. Kako navodi državna novinska agencija IRNA, satelit koji je namijenjen prikupljanju klimatskih podataka i praćenju potencijalnih prirodnih katastrofa, iranski svemirski program međutim izaziva zabrinutost na zapadu, jer tehnologija koja se koristi za lansiranje satelita može biti korištena i za ispaljivanje nuklearnih bojevih glava. I još jedna informacija, nakon 66 godina neprekidnog funkcionisanja, jutro su prestali da lete avioni mađarske kompanije MALEV. Premijer Viktor Orban izjavio je kako ima nade da kompanija ponovo stane na noge. O stavljanju katanca na vrata javnosti obavijestila sama kompanija, navodeći da su poslovni partneri redom počeli da traže da im se usluge plate unaprijed zbog izgubljenog povjerenja.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nove kadrovske promjene u bezbjednosnom sistemu Crne Gore. Osim što je premijer Igor Lukšić predložio za direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, dosadašnjeg ministra obrane Bora Vučinića, novi direktor uprave policije Božidar Vuksanović izvršio je nekoliko promjena u vrhu policije. Da li će sve to pojačati borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, čućemo u prilogu Srđana Jankovića.
Nakon ostavke direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Vladana Jokovića i očiglednog odustajanja Meludina Nuhodžića da pokrije to mjesto, premijer Igor Lukšić je predložio aktuelnog ministra odbrane Bora Vučinića za šefa agencije. Uz to je direktor uprave policije Božidar Vuksanović postavio Predraga Šukovića na čelo odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Aktuelni šef policije u Podgorici Predrag Ašanin će biti zamijenjen dosadašnjim šefom policije iz Bijelog Polja Predragom Šestovićem, a promijenjeni su i načelnici policije u Baru, Budvi i Cetinju, a najavljeno je da će biti još promjena u samom vrhu uprave policije. Različita su mišljenja o tome koliko će ove i buduće promjene uticati da se ojača borba institucija protiv korupcije i organizovanog kriminala, što je suštinski evropski zahtjev za dalji napredak Crne Gore u evropskim integracijama. Iako Demokratska partija socijalista do sada nije imala negativno mišljenje o radu policije i AMB-a, ta partija nije zatečena promjenama. Član odbora za bezbjednost Obrad Miša Stanišić kaže da nije došlo do smjena u upravi policije, već prerasporeda na pojedinim radnim mjestima.
I sasvim bilo za očekivati da je gospodin Vuksanović kao novi direktor uprave policije iznalazi kadrovska rješenja i ljude u okviru uprave policije prerasporedio sa jednih radnih mjesta na druga i samim tim sa željom da pospješi rad ove veoma značajne institucije.
Da li ovo eventualno najavljuje pojačanu i borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije?
Apsolutno, i to je naš prioritet i vjerujem da će nastaviti istim ritmom i pojačano da se ovoj pošasti ne samo u Crnoj Gori nego i u svijetu stane na kraj ili se svede na najmanju moguću mjeru.
Borislav Banović iz Socijaldemokratske partije smatra da je cilj promjena u upravi policije povećanje efikasnosti i poboljšanje rezultata, očekujući da će o tome biti riječi na odboru za bezbjednost.
Mi nemamo niti u javnosti, niti u odboru zvanične informacije šta je motivacija tih promjena, ali kažem, pretpostavljamo da su te motivacije pozitivne. Prvom prilikom kad budemo razgovarali na odboru za bezbjednost i odbranu, sigurno će se postaviti i to pitanje i dobit ćemo objašnjenje o čemu se radi. To je i do sad bilo, koliko znam iz iskustva, praksa, da ljudi koji dolaze u institucije tog tipa prave određene promjene sa ciljem valjda motivacije, povećane dinamike u radu i odgovornosti.
Bezbjednosne službe ne ostvaruju najvažnije funkcije, posebno iz oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, već su u funkciji očuvanja vlasti Demokratske partije socijalista uz sumnju da je jedan dio pripadnika službi povezan sa organizovanim kriminalom. Na osnovu te konstatacije, Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije smatra da se očekivalo da na čelo službi dođu profesionalci, a ne partijski ljudi.
Ne vidim i ne propoznajem namjeru da to bude borba protiv organizovanog kriminala, ova kadrovska rješenja. To su trgovine unutar vlasti i vladajuće same stranke, ali ono što valja uočiti jeste da u ovoj godini koja prethodi godini kada će se održati izbori u govorimo jednom redovnom planu. Partijski ljudi na čelu ove dvije službe, policije i Agencije za nacionalnu bezbednost, koje su do sada bile involvirane u izbore, meni to se liči da se vlast prije sprema da i dalje Agencija za nacionalnu bezbednost i upravo policiju koristi za svoje svrhe.
Sličan je stav i Pokreta za promjene da su kadrovske promjene u bezbjednosnim službama pripreme za izbore, a ne za borbu protiv organizovanog kriminala. Koča Pavlović.
Vuksanović i Vučinić predstavljaju kadrovske odgovore šefa režima na prijetnje koje sobom nosi afera Telekom i koje u sebi potencijalno sadržaje masovni ulični protest. Ove kadrovske promjene su ogromni koraci unazad. Neće doprinijeti efikasnijoj borbi protiv korupcije i kriminala, već će proizvesti povećani pritisak režima na sve njegove oponente, na nekonstruktivnu opoziciju, na antirežimske NVO-e i na istinske sindikalne lidere. Milo Đukanović vrši posljednje pripreme za još jednu izbornu krađu, ovog puta vanrednu izbornu krađu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Prvo istraživanje vlade UNICEF-a i agencije De Facto o stavovima mladih prema igrama na sreću u Crnoj Gori pokazalo je ono čega su se mnogi pribojavali, da je alarmantno visok procenat mladih koji se klade i kockaju. Osim teške socijalno-ekonomske situacije, najveću odgovornost za poražavajući trend imaju roditelji koji se i sami klade i što je najgore, u te svrhe zloupotrebljavaju svoju djecu. Izvještava Predrag Tomović.
Golim okom, gdje god da se krećete u bilo kojem crnogorskom gradu, zapazit ćete kako su kladionice i kockarnice gotovo zaposjele prostor koji se obično nalazi jako blizu stambenih objekata i škola. Toga su svjesni mladi, kaže predstavnica agencije De Facto Consultancy Olivera Komar, a da im klađenje nije ni malo strano, pokazuju i podaci iz istraživanja.
43% ispitanika ima neposredno i priznaje da ima neposredno iskustvo sa klađenjem. 33% ispitanika maloljetnika ima tendenciju da odlazi i želi da odlazi u sportske kladionice, međutim u različitom opet intenzitetu.
Možda je od svega najporazniji njihov odgovor zašto se klade.
Vidjeli smo da je vrlo čest motiv novčana zarada. Skoro pola ispitanika ide tamo da bi zaradilo, 46%. A onda dolaze određeni emotivni faktori kada je u pitanju adrenalin koji proizvode kockarske igre, 30%, ili navika čak 20%. Motivi zabave i uzbuđenja su sekundarni faktori, oni imaju otprilike 16% ispitanika je prijavilo tu vrstu motivacije.
Iako po zakonu o igrama na sreću, kladionice i kockarnice moraju biti najmanje 250 metara udaljene od obrazovnih institucija, u praksi ta norma još nema mnogo efekta, jer ni zabrana ulaska maloljetnicima nije prepreka da uplate tiket ili za sebe ili za člana porodice, najčešće oca.
Četvrtina ispitanika saopštava da otac ili neko drugi od članova njihovih porodica praktikuje naviku slanja najmlađih članova porodice da im uplate tiket. Što govori o tome da jedan dobar dio porodica u Crnoj Gori zanemaruje zakonske propise kada je u pitanju ova oblast.
Zakon neće kazniti nesavjesnog roditelja koji na taj način zloupotrebljava svoje dijete i šalje mu poruku kako je klađenje normalna stvar, nego se sav teret odgovornosti prebacuje na vlasnika objekta za igre na sreću, kaže Aleksandra Popović iz Ministarstva financija.
Ne, zakon o igrama na sreću akcent je stavljen na priređivače igara na sreću. Znači da strogo je zabranjeno omogućavanje samog ulaska maloljetnog lica u kazino ili kladionicu ili automat klub. Klub je tu akcent stavljen na preduzetnika, fizičko lice i na pravno lice. I naravno na odgovorno lice u pravnom licu. Jer akcent je upravo na njima da se djeluje prema njima da jednostavno onemoguće bilo kakav ulazak u kladionicu.
Osnovci i srednjoškolci iz ankete u većini imaju pozitivan stav prema osobama koje posjećuju kladionice i ne smatraju da je to loše. Drugačiji stav imaju prema onima koji odlaze u kockarnice i na koje ne gledaju tako blagonaklono. Dok nerado priznaju da su oni lično pobornici klađenja, tvrde se druge strane da preko 80% njihovih prijatelja redovno posjećuju kladionice. Pomalo iznenađujuće da je ispred vlade istraživanje o stavovima mladih prema igrama na sreću pokrenula uprava za igre na sreću. No Jelena Milić to objašnjava na sljedeći način.
Cilj zakona i cijele države jeste da ima privrednu granu igara na sreću, ali društveno odgovornu. Znači do sada apsolutno u našem zakonu nije postojao taj segment društveno odgovornog priređivanja. U buduće nadam se da će biti. Znači da ćemo se svi malo probuditi i sagledati konkretnu situaciju u društvu i na tom polju djelovati.
Koliko bi podaci o klađenju među mladima trebalo da probude nadležne, možda najbolje ilustruje podatak o donjoj starosnoj granici za kladioničare među mladima. Ponovo Olivera Komar.
Prosječan broj godina kada su prvi put posjetili kladionicu, to ćete naći u izvještaju 11, a najmlađi ispitanik koga smo obuhvatili uzorkom imao je 5 godina kad je prvi put otišao u kladionicu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje aktuelnosti dana u Crnoj Gori. U sjenci krivičnih prijava koje je nevladina organizacija MANS specijalnom tužiocu za organizovani kriminal podnijela protiv više aktuelnih i bivših državnih funkcionera, ali i članova menadžmenta Restis grupe, zbog sumnje da je bilo malverzacija u okviru aranžmana vlade sa grčkim biznismenom Viktorom Restisom, ostaje činjenica da je crnogorski nacionalni simbol i prestižna turistička destinacija Sveti Stefan godinama zatvoren. U kompaniji Adriatic Properties, koja trenutno gazduje svecom, a kojoj Budvanska rivijera prijeti tužbom zbog neplaćanja zakupnine, obećavaju otvaranje ostrva prije ljeta. Sa konferencije za novinare izvještava Esad Krcić.
Iz grčke kompanije Restis Group kažu da se dolazak prvih gostiju na Sveti Stefan očekuje 1. jula, dok je svečano otvaranje planirano za 4. septembar. Ovako je glasila vijest objavljena još 24. marta 2010. godine. Iako u javnosti preovladava utisak da je svetac svih proteklih godina zatvoren, vlada je u više navrata pokušavala da dokaže da ostrvo radi. U tu svrhu su se dovodile sportske zvijezde planetarne slave, među kojima su bili čuveni brazilski fudbaleri Ronaldinho i Dida, pa su i takozvani test gosti proglašavani za dokaz da je grad hotel otvoren. Tadašnji ministar Predrag Nenezić je objašnjavao da je državi važno da su gosti tu, a da je nebitno da li oni nešto plaćaju zakupcu. Od strane partnera grčkog biznismena Viktora Restisa i suvlasnika kompanije Adriatic Properties Petrosa Statisa, ponovo stiže najava da će Sveti Stefan biti otvoren prije ljeta, ali da za to postoji uslov.
Artisti Niki na pohvaši, na kratiji i sve su bliku špede.
Trebamo da ispoštujemo i odluku da bude, da se ponovo napravi crkva u bloku 25. Čekamo da nam se dostave krajnji projekti i krajnja dozvola, zato što ne možemo da nastavimo sa rekonstrukcijom celog okolnog dela, da bi nakon toga došli i krenuli sa rekonstrukcijom crkve. To je nemoguće. Očekujemo da će nam to biti izdato u sljedećih nekoliko dana i radit ćemo sve što je moguće da otvorimo pre leta.
Ali to još uvijek nije poznano ili?
Ako nam bude izdata dozvola u septembru, kako ćemo da otvorimo? Bićemo primjereni da opet otvorimo delimično samo ostrvo, onaj deo koji je radio i prošle godine.
Podsjetimo, hotele Sveti Stefan, Miločer i Kraljičina plaža zakupio je 2007. godine singapurski Aman Resorts na 30 godina uz godišnju cijenu zakupa od 2.100.000 eura. Nakon bankrota grupe japanskih biznismena Amanovih partnera u posao se 2009. uključila grčka Restis grupa, koja u Crnoj Gori posjeduje banku rudnik uglja u Beranama i nekretninu u Podgorici, Kolašinu i Reževićima, a bila je i dio konzorcijuma koji je ponudio najbolju cijenu za kupovinu dijela državnih akcija Crnogorske elektroprivrede, ali je njihova ponuda odbačena. Kompanija grčkog biznismena Viktora Restisa je po nekim procjenama od preuzimanja Svetog Stefana problematičan zakupac jer konstantno kasni sa ispunjavanjem ugovornih obaveza. Budvanska rivijera, koja je formalni vlasnik objekata na ostrvu krajem prošle godine, je najavila tužbu zbog duga Adriatic Propertiesa od 980.000 eura, a najnoviji podaci kažu da ova kompanija već punih 9 mjeseci nije uplatila ni euro na ime zakupnine, pa dug sada premašuje 1.300.000 eura. Prema važećem ugovoru godišnja zakupnina sveca iznosi 1.600.000 eura, ali grčki investitor umjesto da plati ugovoreno očekuje nove pogodnosti, odnosno traži da plaća 30% nižu zakupninu i produžetak ugovora o gazdovanju tom za Crnu Goru prestižnom turističkom lokacijom. Pored toga, suvlasnik Adriatic Propertiesa Petro Statis postavlja pitanje ko kome duguje.
Šteta koju smo doživjeli time što smo morali da zatvorimo ostrvo ove godine zbog poznatog problema sa crkvom prevazići će 7 miliona eura. Zakupnina za jednu godinu iznosi 1,6 miliona eura. Kako to onda mi dugujemo?
Grčkom investitoru je očigledno srednjovekovna crkva zbog koje su prošlog proljeća lokalni pripadnici Srpske pravoslavne crkve upali na ostrvo i samovoljno počeli na drevnim temeljima da zidaju novu crkvu, sada argument za činjenicu da svetac ne radi punim kapacitetom, ali i za neplaćanje zakupnine. Dok se ne riješi pitanje ko kome duguje, grčki investitor će morati da se suoči sa krivičnim prijavama koje je nevladina organizacija MANS podnijela specijalnom tužiocu za organizovani kriminal protiv ministara ekonomije i turizma Vladimira Kavarića i Predraga Sekulića, ali i njihovih prethodnika u tim resorima Branimira Gvozdenovića, Branka Vujovića i Predraga Nenazića. Pored aktuelnih i bivših ministara i bivše glavne inspektorke za zaštitu prostora Nataše Brajević, krivična prijava je podnijeta i protiv najvažnijeg Restisovog čovjeka u Crnoj Gori samog Petrosa Statisa, zajedno sa članovima njihovog menadžmenta Konstantinosom Polimeropulosom i Teofanisom Statisom, a obuhvaćeno je i nekoliko budvanskih funkcionera. O krivičnim prijavama za naš program zamjenik direktora MANS-a Dejan Milovac.
Vlada nije zbog tog kršenja ugovornih obaveza preduzela niti jednu sankciju, već je nasuprot zaključivala aneks ugovora iz jedan i za drugi posao koje je omogućavano da investitor ne snosi bilo kakvu sankciju i da jednostavno odgovara za ili za kršenje zakona ili za činjenicu što nije investiran.
Predstavnik Adriatic Property se danas opovrgao sve optužbe na račun njegove kompanije i pozvao tužioca da ispita cijeli slučaj, ali iznio više podataka o ulaganjima u Crnoj Gori koja po njima premašuje 100 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije vraćamo se vremenskim neprilikama. Kao što ste čuli u vijestima, vanredno stanje zbog snježnih padavina i hladnog vremena proglašeno je u 16 opština u Srbiji. U Hrvatskoj je najteže u Dalmaciji. Na Splice sručila mećava kakva odavno nije viđena. Sa više detalja javlja se Eni Zebić.
Snijeg je zabijelio Dalmaciju količinama koje se ne pamte od konca 70. godina prošlog stoljeća. Promet je otežan, u većini gradova i mjesta obustavljena je nastava, ali tko može, na ulicama je i dobro se zabavlja. Za naš radio govori Ivica Profaca, slobodni novinar iz Splita.
Ja, boga mi, nisam vidio niti jednu ralicu da je prošla. Ne znam da li su od jutros prolazili ili spašavaju ono što im je možda prioritet, a to su neke glavne prometnice na ulazu u grad i ceste na ulazima u grad. Ovo doista, evo, ja u svojih 47 godina ne pamtim. Najveći snijeg koji ja pamtim je bio 79. kad smo se ko klinci onako sanjkali po gradu. Ovo je sada gore, snijeg već pada nekih 12 sati, valjda već, ako ne i duže. Napadalo ga već jako puno, hladno je, međutim, tako, ljudi se vesele po ulicama i po centru pogotovo, i evo sad na Bačvicama čak su se neki malo hrabriji piciginaši su čak bili u moru.
U Splitu je čak proglašen snježni dan. Škole i vrteći su zatvoreni, a gradske službe, osim nužnih, ne rade.
Sad baš, da li je trebalo da neko ko gleda iz grada ili iz nekog drugog, iz lokacije na kojoj je snijeg manje više redovita pojava, to stvarno zvuči bizarno. Međutim, ne znam, ovo što se danas dogodilo je doista onako polukraklizma onako za Split, a inače turista ima. Ja sam jutros vidio japanskog turistu u starkama kako hoda preko rive, dosta optimistično, valjda je vidio na prospektima da je uvijek sunce. Tako da doista sve stoji nekako, osim, kažem, ljudi koji uživaju, grudaju se u nečemu što im je tako rijetko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Čuli smo kako je u Splitu, a kakvi su posljednji izvještaji iz Europe. Više od 100 ljudi umrlo je od hladnoće u posljednjih 7 dana u Ukrajini. Samo u posljednja 24 sata hladni talas odnio je 38 života. Žestoki minusi drže Europu paralizovanom. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Temperature se u cijeloj Europi kreću od minus 35 do minus 15 na zapadu Rusije i do minus 50 stepeni Celzija. Hladan talas koji se desetak dana širi preko evropskog kontinenta okovao je i jug i zapad. Snijeg pada u Italiji, Atini i Istanbulu. Najteže je ipak u Poljskoj i Ukrajini, koja je izložena najhladnijoj zimi u posljednjih 6 godina. Temperatura preko noći pada na minus 33 stepena. Većina od 100 žrtava su beskućnici. Širom zemlje postavljeno je oko 3000 grijanih šatora kako bi se beskućnicima pružilo sklonište i podijelili hrana i piće. Stotine ljudi liječe se po bolnicama od promrzlina, hipotermije i ostalih problema u vezi s hladnoćom. U Poljskoj je izmjereno minus 32, a od pothlađenosti od petka umrlo 29 ljudi. U Rusiji, gdje je u Moskvi danas minus 25, a u Jakutiji u Sibiru minus 50, prema zvaničnim podacima od 1. januara umrlo 64. Snijeg je pao i na francuskom otoku Korzika. U Italiji su padavine izazvale haos u saobraćaju na sjeveru zemlje, u Bolonji i Milanu. U Bugarskoj je umrlo 10 ljudi, a u baltičkim zemljama 20. U Austriji su zabilježena 3 smrtna slučaja. Ministar za vanredne situacije Ukrajine Viktor Baloga preporučio ljudima više vježbi za borbu protiv hladnoće. Treba ustati rano ujutro i aktivno vježbati. To jača organizam i nije do sada nikoga ubilo, kazao je Baloga. Ukrajinski ministar je ponudio i svoj lični recept. Svakodnevno 10-kilometarsko trčanje i kupanje u hladnoj vodi. I to tokom cijele godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Thank you. U 13 sati i 55 minuti vraćamo se domaćim temama. Jedna od pozitivnih strana privatizacije domaćih hotela je cjelogodišnje poslovanje. No ono na jugu hotelijerima samo smanjuje trošak, dok na sjeveru zimska sezona ne donosi onoliki dobitak koliko bi bio moguć. Razlozi su, po mišljenju pojedinih stručnjaka, nekonkurentnost ponude, kratka sezona i zanemarivanje komparativnih prednosti crnogorskog sjevera. Iz Budve o tome Jasna Vukićević.
Privatizacija crnogorskih hotela donijela je njihovo cjelogodišnje poslovanje. Jedan od suvlasnika Splendida kaže da ni u vremenu krize hotel neće biti zatvaran tokom zimskih mjeseci.
Splendidi, kad smo ga gradili i kad smo naručili ulaz na vrat od hotela, mi smo ga naručili bez brave, znači on nema mogućnost da se zatvori. I on će sigurno raditi stalno, iako je kriza, radit će cijele godine.
Bez niskobudžetskih letova i osmišljene vanpansionske ponude u primorskim gradovima, hotelijerima je teško ostvariti zimsku profitabilnost. Radulović ipak pojašnjava zašto je dobro raditi tokom cijele godine.
Ako imate troškove pet nečega, a hoteli kad ne radi troši, a vi znate ako ga držite otvoreno da ćete imati tri nečega ćete zaraditi. Većina naših ljudi bi otprilike protumačila što ću ja njega otvarati kad je meni pet trošak. Zašto da radim uopšte? Kad zaradite tri, vi imate više pet, nego imate dva trošaka. I to je ta logika i to jest smisao rada u zimskom periodu. Da taj eventualni minus, da jedan dio toga kompenzirate iz tog zimskog perioda.
I dok se hotelijerima razvojem destinacijskog menadžmenta ne omogući da pozitivno posluju duže od prosječnih 90 ljetnih dana, fokus je ovih sedmica na zimskim destinacijama sjevera. I ove godine bez mnogo novih ponuda, ali sa starim optimizmom. PR Nacionalne turističke organizacije Jelena Popović.
Mi očekujemo razvojem ovih softskih sportova u Crnoj Gori, zašto su potrebna dosta mala ulaganja sa financijskih strane, tako da očekujemo veći priliv turista, kako iz regiona, tako i sa evropskih tržišta.
Struka je, međutim, nešto realnija. Profesor Rade Ratković.
Što se tiče planinskog turizma, tu imamo šansu za takozvani ski turizam, koji je u globalnoj krizi. Znači, ni od toga ne treba previše očekivati, jer imamo efekte globalnog otopljavanja, koji su negativni po ski turizam, i imamo veliku konkurenciju u glavnim emitivnim izvorima, gdje oni imaju svoje dobre zimske centre.
Međutim, kada bi se turizmom bavili planski i promišljeno, bilo bi prednosti koje Crna Gora može iskoristiti za razvoj zimske turističke ponude, smatra Ratković.
Ono opet što Crnoj Gori daje komparativne prednosti, to je ta duga sezona alternativnog turizma u planinama, koja bi mogla da traje od maja pa do kraja septembra. Znači, to je nešto na što treba da se stavi naglasak. Za cjelogodišnje poslovanje je bogom dano područje gradsko u Crnoj Gori, znači Podgorica, Skadarsko jezero, Cetinje, možda dijelimično i Nikšić, i tu treba ići na razvijanje poslovnog turizma, kongresnog turizma u kombinaciji sa ekoturizmom na jezeru, koje je jedan dragulj i koje sve više pažnje pobuđuje na inostranim turističkim tržištima, uz uslov normalno da se pristupi njegovoj jednoj organizovanoj integrisanoj promociji i prodaji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I još jednom podsjećanje na najvažnije vijesti. I danas snježne nevolje u većini Crne Gore, ponovo zatvoren podgorički aerodrom, blokiran glavni put Podgorica-Kolašin-Mojkovac. Na Jahorini neformalni sastanak članova bosanskog predsjedništva Željka Komšića, Nebojše Radmanovića i Bakira Izetbegovića sa predsjednicima Hrvatske i Srbije Ivom Josipovićem i Borisom Tadićem. Sirijska vojska muči djecu, upozorava Human Rights Watch. Upravniku zatvora ozloglašenih crvenih mera doživotna robija. I to bi bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 3. februarskog dana, odnosno 4. februarskog dana. Poštovani slušalci, ipak 3. izvinjavam se. Iz Praškog studija pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama i sutra u isto vrijeme.